Озатлык радиосу сөйлей. Февральның 24-ті шәршәмбі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Фәузия Бәйрәмоваға шартлы рәвіште 1 ел хүкім қарары шығарылды. Танылған жәмәғәт эшлеклесі бұл қарарының иғлан етілуін өзі ишетмәді. Прагада коммунизм җинаятьләрен тикшерәләр. Сембердә исә халық тынычланыр өчен коммунистлар җыенына йөри. Башкорт халкы курылтайы җитәкчелегенә килгән яшьләр татар оешмалары белән хезмәттәшлекне кире какмый, әмма аны үзләренчә курырга тели. Куба төрмәсендә ачлык игълан иткән сәяси диссидент Орландо Тамайо сишәмбедә хаваны хастаханәсендә вафат булды. Бу Кубада соңгы 4 дистә елда булган беренче шундый очрак булып тора. Булар хакында бүгенге тапшыруда тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Фәузия Бәйрәмоваға қарата хөкім қарары игълан ителде. Бу қарарны танылған җәмәгать эшлеклесен якларга килгән халыкта, хәтта үзе дә ишетә алмады, чөнки алар утырышка шаулы телевидениесенең килүенә каршы иде. Хөкім карары укылганда Фәузия Бәйрәмова ризасызлык белдереп утырыш бүлмәсенә кермәде. Һәм соңрак хәле начарайып китүе сәбәпле соң хастаханәгә алып китилде. Буларның барысы да безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күз алдында булган.
Фәузия Бәйрәмова үзе телевидение вәкилләре барында мәхкәмә залына кермәүне болай аңлатты. Телевидение минем хакта бер дөрес сүз дә әйтмәячәк. Каралтып күрсәтү турында гына уйлаячаклар. Мондый нәрсә миңа кирәк түгел, диде. Мәхкәмә ишеге төбендә утырган Фәүзия Бәйрәмованың хәле авырайып китә. Аңа ашыгыч ярдәм чакырыла һәм аны хастаханәгә алып китәләр. Шуңа да карамастан казый хөкем карарын укый. Карарны укыган вакытта гаепләүче, казый һәм телевидение вәкилләре генә була. Ишек төбендә булган халык хастаханәгә киткәнче Фәүзия Бәйрәмова үзе дә телевидение хезмәткәрләренең залга кермәвен сорап язмаша һәм телдән таләп итәләр. Шулай итеп, гаепләнүчедән башка гына телевидение камералары каршында хөкем карары укыла. Шушы вакыйгадан соң азатлык хәбәрчесе гаепләүче прокурор Эдуард Мифтаховка мөрәҗәгать итеп хөкем карарын ачыклады.
1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотрено статьей 282, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Хөкем карары Фәүзия Бәйрәмовадан башка гына чыгарылды инде. Менә бу канунларга туры киләме? Бу законлымы? Менә гаепләнүчедән башка хөкем карарын чыгару.
Судебное заседание было открытым. Фәүзия Аухадеевна, значит, на судебное заседание пришла, однако, увидев присутствие корреспондентов, значит, на судебное заседание участие принимать отказалась. Очередной раз отразить свое отношение к всему этому судебному заседанию.
Шулай итеп, Фәүзия Бәйрәмоваға хөкем чыгарылды. Аңа 1 ел шартлы хөкем бирелә. Мәхкәмә эшен күзәтеп барган җәмәгатьчелек вәкилләренең, җәмәгать яклаучыларының фикерен белик. Илнар Шәйхетдинов, югары уку йорты доценты.
Инде тагын бер кат исбатлый бу кемнәндер заказы икәне. Мин только шо гына әйтеп фикер бар һәм икенче шаркат торган әйбер. Бу әлбәттә инде бер кешенең дә мәхкәмә залына кермичә, чөнки алар кермәделәр. Телевидениенең телевидение чыгып китүен таләп итеп, алар чыгып китмәделәр һәм иң кызыгы алар чыгып китмичә, аннан башка мәхкәмәнең карары әйтелде. Һәм иң кызыгы көтәбез инде нәрсә күрсәткәннәр.
Ә хәзер Жәмәгат яклаучысы Талғат Әхмәдишиннең фикерен ишетик.
Моны инде бары тик шул Сталин вакытлары белән генә чагыштырып була. Ул вакытта да бит эшлекләр булган, алар приговорларны штамповать итеп кенә барганнар. Бу инде судларда хәзерге вакытта алар шул вакыттагы судлардан әллә ни белән аерылмый кебек тоела. Элек шул эшлекләр штамповать итеп барган булса, суд карарларын хәзер экспертлар маңа җәлеп ителде. Ул экспертларның әле эксперт дигән документлары да юк. Алар үзләре күп очракта судка килмиләр. Текстларга экспертиза ясаган булалар да, шул экспертизаның нигез иттереп суд карарлары чыгарып ята. Без инде суд барышында да моның турында әйттек. суд көбірек көз бояуға ғана айланып қалды. Судья судқа кірмеді, шынке оның бірден бір менің тілегін соңғы күні болды дейді, телевидение кірмесін мұнда. Телевидение қатнашмасын, шынке олар соңынан мені пиратып, ұрышайсек шорны пиар, менің істен ясай ашақлар деп сұраған еді, лекен телевидениені кірттілер, нендер бік зор полковниклар келіп жеткен мұнда. Хәм аның шолай хәлі нашарланып кетіп енді, ашығы жерден машинасы шақыртып, ол сұтта қатнаш алмады. Ләкен ол болуына қарамастан, бары бір аннан башқа шол телевидение ішін сұт қарарын ұқыдылар. Бұл бір ненде дәрістілікке тұру келмей, бұл кіші құқыларын бұзу деп санаймын.
Алдағы әңгәмәдәш Дамир Шайхыттин. Ол Шаллы Яштары газеті баш мұхарирі, оңа да ғинуар айында хүкім қарары шығарылды. Һәм ул аны югары мәхкәмәдә кабат карату белән мәшгул.
Дөрес, мин үземнең үстән җинаять эше ачылгач, баштан ук үземнең бер гаепсез дип санадым. Һәм хәзерге чыгарылган приговорны да мин баштан аяк танымыйм. Шуңа күрә мин аны югары судка, шул судка карауга бирдем, тапшырдым. 26 февраль көнне сәгать 10-да Казанда Пушкин урамында 72-нче йортта югары суд бинасында утырыш булачак.
Дамир әфәнде, менә шундый мәхкәмәнең Фәүзия Бәйрәмова сез генә баруына нинди бая биреп китәр идең?
Мин мәсьәләнең процессуаль ягына тыкшынмыйм. Ансы безнең эш түгел. Әмма монда мәсьәләнең мораль ягы бар. Фәүзия Бәйрәмова атаклы кеше. Ул язучы гына түгел, ул татар халкы өчен бер йолдыз дип әйтикме инде. Һәм бу телевидение шақыртып біздің білән араға шондай ойырып жіберу бізні, бұл өзі татар халқын танымауға тейін. Татар халқын танымау, хәм татар халқының езіне түкіру. Мені шолай деп бәйлемін. Мені сұтқа біз кірмедік бетінде, халық кірмеді, Фаузия ханым кірмеді, яқлаушылары кірмеді. Хәм мен бұл адымны бік дұрыс адым деп бәйлемін, шынки мені менің сұт іші болды. Анда да шушылай телевидениялар нелер жиылып келділер, бек көп камералар білен. Чүрділер де 2 сағаттан менің үстен пішырақ көрсетіп, яла яқып, Следственный комитет жетекшілері, хәм өзләрі телевидение шынды комментарий берділер, енесі менің үйді дисклар тапканнар, ул дискларда янасы Кавказда кишилерни үтүрүүчүлөр турунда фильмдер болгон, бу барсы да ялган, следственный комитет башлыгы ялган сүйлөдү, һәм муну чыгаруу алдан ишленген материал бу, 2 саат ичинде монтажлап барсында тигинде да мында да жооп болмой. Булар муну әзерләп куйганнар. Шуңа күрә бик дөрес эшләгәннәр, бу протест. Бик дөрес сияси яктан бу окланган бик дөрес чара. Шуңа күрә бу телевидение каналлары, Чаллы телевидениесе һәм РЕН-ТВ гомер бакый хәзер пишраклык белән шөгыльләнә һәм бу статьяны алар статьяга атланып утырганнар. Буларга жаренный материал, заказлы әйберләр бу, шуңа күрә бик дөрес адым булды.
Чаллыда Фәүзия Бәйрәмоваға карата булган хөкем карары уңайыннан Дамир Шайхыттин, Талгат Ахмадишин, Илнар Шайхыттинов фикерләрен ишеттегез. Байрамованың яклаучылары әйтүенчә, әлеге хөкем карарын кабат карау өчен югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләр.
Бу Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Фәүзия Байрамованың мәхкәмә эше аңа нинди гаепләү белдерелү турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүген Чехия башкаласы Прагада коммунизм җинаятьләре дигән җыен ачылды. Хөкүмәт җитәкчеләре, элекке диссидентлар һәм зыялылар Европада коммунизм чорында кеше хукукларының бозылуы һәм коммунизмның бүгенге демократия үсешенә ничек тәэсир итүе турында фикер алыша. Европа илләрендә коммунизм җинаятьләре турында шулай ачыктан-ачык сөйләшүләр барганда, Русиядә вазгыять искечә кала. Коммунизм чорын сагынып искә алалар, коммунистлар әле дә зур көчкә ия. Сембердә Ленинның 100 еллыгы исемен йөрткән мәйдан бар. 23 февраль көнне Сембер коммунистлары шунда җыелган иде. Җыенны безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә барып карады.
Ленин мемориал үзәге бинасы бусагасында КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликов җыелганнарны бөек бәйрәм белән котлады. Ул октябрь инкылабы нәтиҗәсендә илебез илгәшкән уңышларны, бөек җиңүләрне санап үтте. Ә бүгенге хакимиятның чит илләр мәнфәгатьләренә хезмәт итүләрен дә ассызыклады.
вместе с этим замечательным всенародным праздником.
Александр Леонидович, шулайок Александр Матросовның да нәк шушы көндә кылган каһарманлыгын да искә алды. Әлбәттә инде аның Шакирҗан Мөхәммәтҗанов исемле булганын искә алмыйча. Шәһәр думасы депутаты коммунист Куриной бүген армияга игътибар аз булуын, ә милициянең һаман уши баруын хакимиятның халыктан куркуы белән аңлатты. Мәйданның икенче ягында җыелган идущие вместе, ягъни бергә баручылар оешмасы активистлары, нигә КПРФ белән бергә басмадыгыз, максатларыгыз бер үк иш инде дигән сорауга менә ни диделәр.
Они просто сейчас там собирать, потом подходят к нам вместе сюда. Будем все вместе уже и все вперед.
Көн салкын булуга карамастан, халык ярыйсы гына җыелган иде. Шул исәптән татарлар да. Таныш булмаган бер ханым, бу чарага килергә нәрсә мәҗбүр итте дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Тормышыбыз авыр.
КПРФ жиыны кабул иткән резолюция исә башка елларныкыннан әллә ни аерылмады. Илнең бүлгенлеккә төшүендә чит илләр тәэсире бүгенге режимның халык ихтыяҗларына каршы юнәлтелгән булуы турында иде. Һәм ватанны таркатучы хакимияттән тизрәк котылу кирәклеге турында. Сембердә узган митингтан Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим.
Коммунистлар юлбашчысының туған шәһәреннән коммунистик утрауға Кубаға. Куба төрмәсендә ачлык игълан иткән сәяси диссидент Арландо Тамайо сишәмбедә һаваның хастаханәсендә вафат булган. Бу Кубада соңгы 4 елда булган беренче шундый очрак. Али гылмине тыңлыйк.
42 яшьлек Арландо Тамайо 85 көн ачлык тотканнан соң сишәмбедә һаваның хастаханәсендә вафат булган. Сәяси тоткын бу ачлыгын төрмәдәге начар шартларны яхшыртырга таләп итеп игълан иткән булган. Кубаның кеше хокуклары комиссиясе җитәкчесе Элизардо Санчес сүзләренчә, бу соңгы 4 елда коммунистик утрауда оппозиция вәкиленең ачлык игълан итеп вафат булган беренче очрагы булып тора. Лаура Полан төрмәдә утыручы диссидентларның якыннары тарафыннан оештырылган Актан киенгән ханымнар исемле оешма агзасы. Тамаяның үлеме өчен ул Куба хакимиятләре гаепле дип саный.
No era un asesino, él no era un ladrón, él no era un violador.
Ул үтерүче дә, карак та, кишләүче дә түгел иде. Ул фәкать Кубага яхшырак киләчәк теләгән, кеше хукуклары өчен көрәшкән эшкәрсез бер егет иде. Ул бары тик Куба өчен берәр башка нәрсә теләде, ләкин хөкүмәт аны аңламады. Американың Флорида штатында кубалыларның зур мәхәлләсе бар. Бу штатның сенаторы Билл Нелсон Тамайны золым хөкүмәтенең корбаны дип атады. Гәрчә Арландо Тамайо утрауның иң танылган диссиденты да булмаган. 2003 елда ул 25 ел төрмәгә хөкем ителгән булган. Ихтирамсызлык, урамда тәртипсезлекләр оештыру коммунистик хөкүмәткә каршылык күрсәткән өчен. Хокук яклаучы Amnesty International оешмасы Тамайны Кубадагы 58 вөҗдан тоткыннары исемлегенә керткән булган. Кеше хокуклары комиссиясе мәгълүматына караганда, Кубада әле дә 200ләп сәяси тоткын бар. Хакимият Фидель Кастродан аның энесе Рауль Кастрога күчкәннән соң бусан 3-тән 1-гә кимегән. Куба рәсмиләре бу диссидентларны Кушма штатларының куштаннары дип атый. Майамида чыгучы Эльнойда Геральд басмасы язуынча, Тамайо соңгы 38 елда ачлык игълан итеп вафат булган беренче сәяси тоткын булып тора. 1972 елда студентлар хәрәкәте җитәкчесе шагыйр Педро Луи Бойтел шулай ук төрмәдә ачлык игълан итеп үлгән булган.
Кубада ачлык игълан итеп тотқынның үлеуі турында Али ғилми сөйләді. Азатлық дулқынларында дүния хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез. Тәһран кеше Үзәк Азияга китергә җыенган Жундулла исемле сүнни сугышчы төркем башлыгының кулга алуын белдергән иде. Кыргызстан хакимияте үз ишкышының Иранда мәҗбүри рәвештә һаваланына төшерелүен һәм 2 елчының кулга алынуы хәбәрен раслады. Шушы вазгыятьне Мәтин Карышмас ачыкларга тырышты.
Кыргызстан һава юллары ширкәтенең баш ярдәмчесе Талайбек Турумбеков азатлыкның кыргыз хезмәтенә ясаган белдерүендә кичә Дубайдан Кыргызстанга ушкан Кыргызстан ушкышыннан Иранның төньягында Бандарапа шәһәрендә 2 Иран җет ушкышы күзәтүендә һаваланына мәҗбүри төшерелүен белдерде. Турумбеков 119 юлчысы булган ышкыштан 2 кешенең Иран рәсмиләре тарафыннан кулга алынуын белдерде. Ышкыш кулга алу чарасыннан соң елына дәвам иткән.
Иранның территориясыннан учып баратканда
İran hava kinliğində uçub barğanda İrinin künyağındağı Bandarabas şəhərində ışqış İran hava küşləri tarafından hava alanına düşərgə məcbur itildi. Tekşirini 3-4 saat çaması bardı. Həm yolçulardan 2 kişi tutqarlandı. Xəzir 2 ilin tışqı işlər ministerları bu vaziyyətini tekşirəm.
Xəzir uşu mit minin işteşi olsa, Kırıstan midi uşuleşi olsa, İranlıq minin.
Kırgızistan Tışkı İşler Ministri Aliga Vakiha turunda tefsili məğrumat birmədi. Işkış Kazakistan'ın İstok Avya şirketinin bulgan. İran hakimiyyeti Seyşembidə Jundullah Suğuşu Türkümü başlığının Dubai'dan Bişkek'e barğanda kulğalını bildirgen idi. Kulğa alıngan kişilerden birisi Türkümünün başlığı bulsa, ikinci kişinin kim bulu turunda Aliga məğrumat yok. İran məğrumat şaraları anın Türkü məğzesi bulalaşağı turunda faraz bildirir. Jundullah Türkümü öz internet sayfasində baş yetekçilerinin kulğa alınan haberin rastladı. Jundullah Türkümü başlığı Abdullah Melik Krigi 5 aydan birli İran Küzlev İdarəsi tarafından izlənə bulğan. İran Türküm başlığından Afgan pasaportu bilen seyahat ittiğini alğa sürə. Jundullah, yani Xudayının harbileri deyip atalgan Türküm, İranda 1980-ci yıldan birli inkilab saxçılarına qarşı inkanlı hücumunu uyuşturgan Türküm bularak tilge alına. Jundullah 18-ci oktyabrda inkilab saxçılarına qarşı yöneldirilgen kanlı hücumda cevaplılıkını üz üstüne alğan idi. Hücumda 15 inkilab saxçısı bilen 40'dan artık İran'a helak bulan idi. İran Halık Kisyanşı Hareketi deyip dağıtılgan Jundullah Türkümü, ilinin künyağındağı Pakistan hem Afganistan şigi yakınlarındağı Belyucistan vilayetinde evzim şaralar alıp bara. 2002 yılda tüzülgen Türküm, üzerinden İran'da sundi aşçılıklarga bulan basımına kursatı maksadında küş kullanımını alğa süre. Bundan ilik kulga alıngan Türkümünün 14 əğzəsi İran hakimiyyəti tarafından ölümge hüküm etilgen idi.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Pravi.
Bütün dünya başqırt qurultayına kubtən tülgünə yeş reis Azamat Qarin saylandı. Yana reis üzü artından qurultayğa yeşlərini də alıp gildi. Şularının birisi 29 yeşlik Ramil Rəhmədov qurultayda yeşlər şurasını jidətli. Ramil yol günləri Şəbaqsarda uzğan Rusiyada tuğan tüllərini soqlauğa bağışlanğan jiyinda qotnaşdı. Bütün dünya başqırt qurultayına yart yıldan azıraq vaqıt qalıp bara, yana gilgən yeş itekşilik onun işin nişik köz alı. Bu haqda Ramil Rəhmədov bilən Rəfi Jemdihan әңгәмә карды.
Рамил, башкорт курултайында еш булмаса да, рәисләр даими алышынып тора. Бу алышынып торуларга без журналист халкы күнеге битеп дә барабыз буга инде. Шулай да, бу араларда гына яңа һәм еш рәис китереп кую нәрсә белән бәйле булды.
Курултай үтергә тиеш июнь аенда. Менә ярты ел гына калды, шуңа карата безгә үзен аңлайбыз. Ул кирәк кризисный менеджер дип әйтергә. Минем уенса, ул менә шул яңа итәксе килгән яш кеше, әйбәт, Азамат Закиевич Галин һәм башка аппаратта да күп яш кешеләр, ул менә шул кризис менеджердің функцияларын ойыштыралар, еткерелер. Бірінсі яқтан, екінсі яқтан біде оңларға тейшіп, біте Ресейде ол бар тенденция, татар салы мұғайын шыл тенденция бар. Ол бір ештерді шыл әпшестіні ештерге көбірек тартырға, әм ештігендер деп ойдарға. Әпшестіні шыл ойды-ойды оңлай бұл. Ол сұлғы волонтер яқтардан сығырға тейші ол ақсалады, бір кімдәлі келмей. Шо қарата ештерің потенциалдарды, ол тұрыштарын ол шыл ешке несек тартып, әм шыл еште олар ештерге тейшті бұлды ойдай бұл. Бірінсінен шыл яқтан келгендер, икенсе яктан барыгыда аңлайбыз. Менә хәзерге Россиядә ике тенденция бар. Бер яктан без күрәбез, политик яктан ул беренче региондарда һәм халыктарда кыскарту нәмәкәләре бар, әйбәт, аңлайбыз. Икенсе яктан менә әйтәм, граждан общество дип аны рус телендә әйткәндә төзекләйбез. Шуңа карата менә граждан общество булгас, икенсе яктан ул бит гражданское общество дип әйткәндә ул ердән, халыктан чыга. Ул бер яңа инде дәүләт органнарының инициатива түгел. Шуңа карата без уйланып, менә бул курултайды, мәсәлән, үткәрергә максималь рәвештә нименән, халыктың нименән, нияте менән. Шуңа карата без согласно положению о выборах делегатов на Всемирный курултай Башкир, у нас предположено следующее, что в Башкортстанда бер делегат, ул һәрбер башкорт 17 яшенә иткән, уже делегат булырга мөмкин. Бер яктан, икенче яктан, административ яктан ресурс бар ул да кирәк. Ләкин менә икенче курултайга караганда бер ние бар, аерылма. Булсак та менә административ, менә райондардың главалары, етекселәре Улар мында техник рольдар гана уйнайдар. Улар ай делегациянын баштары була, ләкин делегат менен була, халык менен айланган гана кишилер. Менә без ошондой яктан үтнәбез, яштар менен хәзерге аппарат һәм эрге итексләр курултайдың уйдайбыз. Менә шул яктан һәм курултайдың эшен әзрәк үзгәртергә.
Менә Рамил әфәнде сез әйттегез, кризис менеджер дип. Башкорт конгрессында, башкорт курултайында инде шундый кризис шалымнары бар иде мине.
Улай дип әйтеп булмый, ләкин менә шул ярты еллык вакыт, бер яктан, икенче яктан без барыбыз аңлайбыз. Менә 90-нчы елларда без барыбыз Татарстанда, Башкортстанда килгән менә активистлар, ара барыбыз уже шул эштә уже бер яктан арыгандар да. Дип әйтеп була, икенче яктан да уларның энергия потенциал һәм рухлары һәм билимләре уже яшьләргә бирелергә тиеш дип уйлыйм. Шуңа карата менә яшьләрне бу эшләргә тартыу, бу менә бу опыт Улы Гайдарды һәр китегез без килдек дип улай түгел. Әлбәттә менә барыбыз Улы Гайдар белән гөл бидең менә бергә йөридер, бергә без йөрәтәләр. Һәм мин уйлыйм, уларның менә опытлары ул безгә күрсәтеп аңлайм. Шуңа карата хәзер без яшьләрне тарта башламаха касын тартабыз.
Димәк, башкорт сырылтайының ниндидер эш юнәлешләре яшьләрчә яңаша үзгәрәчәк. Менә бу сайлаулардан тыштагы нәрсәләр үзгәрә.
Вот минем уйлыйымса, үзе аңлайбыз, менә күп һораулар, вот бүгенге менә совещаниялар һөйләштек, әйбәт. Без аңлайбыз, менә политик яктан безнең итәкчеләр, республикаларның, регионның, башка областьтарның да бер яктан менә безнең федераль центрдан үзәгенең әрәк бер инде берни зависимость бар дип әйтә була
илерек.
Белерәк тор шул. Һәм шуңа яктан менә общественный оешмалар ул яктан ирекле. Шуңа карата без уйлайбыз, шул общественный оешмалардың шул ирекне менә файдаланып, безнең халыктың бүтә ниятләрен улар яхшырак иткереп ала. Уларның инструменттары безнең республикаларның итәкчеләреннән башкарак. Ләкин минең алуымса, улар һәр бер ситуацияларда уларда ниндидер ыңгай яктан килеп чыгырга мөмкин.
Рамил әфәндем, тагын бер мәсьәлә, ялгышмасам, декабрьдә Башкорт конгрессы белән Татар конгрессы үзара килешү төзеде. Казанда булды бу, аңа хәтле Татар конгрессы рәисе Уфада да булган иде. Менә бу килешүгә карата ул үз кичендә калачакмы, я булмаса яңа төрле үзгәрешләр киләчәкме?
Юк дип уйлыйм. Бер нинди үзгәрешләр кирәкмәй, чөнки менә киткән рәисләр дә бүтә активистлар да һәм бүген улыгы агайлар әйтәләр. Менә бу Татар конгрессларында йөргәндә күп нәмәләргә өйрәндек дип әйтәбез. Барыбыр без бездән өйрәнәгез. Без сездән ул бигрәк тә безнең өчен ул күп мәгънә табарга тиешбез. Шуңа карата мен уйлыйм, үзгәртергә перспектив та юк икенче яктан да, һәм безнең яктан да теләк тә юк дип уйлыйм. Ике халкыбыз.
Тагын бер сөйләм, алдарак та сөйләшеп торган идек. Ул да булса Башкортстандагы татар оешмалары белән сезнең мөнәсәбәтләр.
Бигрәк тә шул яктан менә әйтәгелә, вот кытык ситуация килеп сага. Менә былтыр бу шул регионат компонент үзгәрештә кеткәндә без әйткәнек әле. Менә башкортлар организациялар сыктылар пикетларга, үзләренең протестларын чыгардылар. Ләкин менә Башкортстандагы татар организация бездә шул правда бер дә нисеп тә ярдәм итмәнләр. Ләкин уга карамастан Мәскәүдәге татар организациялары Казандагы һәм башка илләрдән сахаланы, алар бергә ярдәм китерделәр. Үзләре дә сыктылар. Һәр бер-беребезгә, һәр бер көнгә даже икенче яктан синхронизация дип үткәргәнек. Мин уйдаймын шул. Менә кызык ситуация килеп чыкты. Безгә бер мәсьәлә китерәм. Менә регион компонентты юкка чыгардылар. Татарстан Республикасында да, Башкортстан Республикасында да башкорт һәм татар телләре ул дәүләт телләре, әйбәт. Башкорт теле мәктәпләрдә калдыр, безнең республикада мәсәлән. Ләкин менә регион компонентта сыган туган телләр, әйбәт. Менә марыма, татар халкы һәм башка чуваш халкы телләре ул юкка чыгарылды, ул федераль яктан чыгарылды. Ләкин икенче яктан иллюзия килеп чыкты. Башкорт теле калган, башка телләр каламан, ул башкиризация һәм башка башкорттар яман дип әйтәләр. Ләкин бу бит иллюзия, ул без бер-беребезне тармар итәргә нитәлгән. Вот шул ситуация әдәләр мөмкин булырга, әйбәт. Шуңа карата без үзебез аңларга тиеш, башкорт мен һәм татар халкы аңларга тиештер. Без бер-беребезгә бүлергә, бәлки бардыр бер нидер.
Вакытта башкорт проблемасы.
Әй, бардыр, бардыр, бардыр. Ләкин бер шул проблемалар безне киренсә бердәмлек булырга тиеш. Минеңсә вот менә нинди дивиз булырга тиеш. Бер булмаһак та, бергә булайык дип әйтәем. Һәм онса киренсә менә Татарстанда мәсәлән менә татар организациялары белән бер федераль структуралар исемләрен әйтмәем бер присоединить. Һәй бит, без Башкортстанда сырга гел уйыбыз бар. Мәсәлән менә ноябрь, декабрь бер горсовет янында башкорт татар оешмалар бергә сыккан. Кандай плакатлар Фәүзия байрамы турында әйбәт. Башкалар әйе. Менә исемдә тора, вот бит килгән башкорттар белән менә типа татар активистлары кылганган ушул. Хайбат бир яктан. Бири-бириге тийиши бир. Үзүбүздүн яктары маселелер болса да, экен шул вакыттарда бири-бири бирге турууга тийиш. Экен эгер улай ситуация шундай инде, эгер улай келип чыкмай шул. Менин уюмса, кызганышка каршы ар бир сапта башкортта татарда ушмалар ар бир политик ситуациянын аманаты болуп турат шул. Лекин биз общественный ушмалар бул политик ситуация аманат болуп тийиштүү деп.
Дейді Рамил Рахматов. Рамил Шабақсарда ұзған жиында қотнашқан Башқұртстан уәкілдерінің бір сейді. Башқұрт құрылтайына әзірлік барышы тұрында оның білен Рафи Жамдихан сөйлешті. Тапшырубызның екінші артысын Башқұртстан хабарлары білен башларбыз. 2010 елны Башқұртстандағы қойбір саяси ферқалер жиңу елі етіп елан етерге тәқдим ясады. Қазір студияда Наиф Ақмал Азатлықта соңғы хабарлар.
Жолы мәхкемесі Татар халқының Милли Мәжлис ұйышмасы рәйсесі, Милет ара низақ шығарға маташуда ғайыпленген Фәузия Байрамоваға бір еллық шортлы жаза белгіледі. Прокуратура 2008 елінің декабрінде Милли Мәжлис ұйышмасының кеңейтілген отырышында халықара жемағатшылыққа юлланған мұрәжағат Русияда милләтлер арасында татулыққа қорқыныш тудырады деп Байрамоваға ел ярым шортлы жаза беруін сұраған еді. Грецияда ил күләм ұшташылығы нәтижесінде ұшышлар болмай қалды, министрліклар оқу йұртлары ішлемеді, дәулет ұйышмалары халыққа қызмет көрсетмеді. Бір күнлік ұшташылығы ике зур ил күләм хүнер бірлігі ұйыштырды. Олар хүкіметінің илні кризистан шығару шаралары білен келдішмей. Бүгін илдің түрлі шәһәрлерінде ұшташылаушыларының урам жиындары өтті. Афинда 20 мыңлап демонстрациячы парламент бинасына протест йүріші ұйыштырды. Хүкіметінің кризисқа қоршы шаралары арасында хизмет хақларын туңдыру, салымларын арттыру һәм пенсия яшын 61-дән 63-ке көтеру дә бар. Былтыр зур қаза болған Саяншуш су электр станциясын түзікләндіру үшін бұл 10 миллиард сумнан артық ақша беріләшек. Бұл турда Хакасияға 2 күнлік сафар білен келген Русия премьер-министр Владимир Путин білдірді. Былтыр анда қаза нәтижесінде 75 кіші хәләк болды, 10 гидроқұрылманың 3-сі жемірілді, 6-сына зиян келді. Мәскеуда Европа Бірлігінің тышқы ішлер секретары Кэтрин Эштон білен сөйлешуден соң Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров Русия білен бірлік арасында визасыз жүру мәселелері яқын арада жойға салынашақ деп білдірді. Лавров айтуынша, тарафларының білгішлері арасындағы кеңесшілерден соң визасыз жүру тәртібінің әмәлге кіру уақыты турында сөйлешуге мүмкін болашақ. Мәскәу яндағы Видное шәһәре мәхкәмәсе Мәскәу милициясының җинаятьчеләрне эзләү бүлегенең 3 хезмәткәрен кешеләрне тутык итеп алуда һәм акча таләп итүдә гаепләп кулга алу карары чыгарды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, ул милиционерлар наркотик сатуда шикләнлеп тоткарланган 2 кызның туганнарыннан 2 миллион сум таләп иткән булган. Акча түләнгән очракта алар җинаять эше ачмаска вәгъдә иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сәхифәбездә бүген милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Җан исәп темасы тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз өчен иң кайнар тема булып кала. Сәхифәдә берничә тапкыр Башкортстан татарларына тәкъдим булды. Минем уйлавымча, практик гамәлнең иң мөһиме шушы 1-2 айда һәр авылда исемлекле имзалы мәгълүматлар туплау дип яза Шакмагыштан Сабиржан. Алда улар куркытулар белән үтәчәк җан исәпләрдән соң судларда эш кузгатырлык дәлилләрне чыгарып сөйләшерлек әзерлектә булырга кирәк. Һәр гаиләнең бүтән кешесен хәзергә аңнары булмаган сабыйларны да кертеп теркәү шунсыз мөмкин түгел, чөнки бер үк ата-анадан туган татарлар арасында да ике милләт барлыкка килгән. Бу милләтеңне генә түгел, нәселеңне дә мыскыл итү дип яза безнең укучыбыз Сабиржан Шакмагыштан. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 2010 елны Башкортстандагы кайбер сәяси фиркалар җиңү елы итеп игълан итәргә тәкъдим ясады. Мөнир Вафин бу хакта тулырак әйтә.
Быел Русияда укытучылар елы дип, Башкортстанда исә республика елы дип игълан ителгән. Бер төркем сәяси фиркә бүлекчәләре моңа бер никадәр төзәтмәләр кертте. Республика коммунистлары башы Рифхат Гарданов:
Мы хотим, чтобы больше обращали внимание на наших участников войны, и Шмакуровец объявляем еще плюс к тому еще годом победителя.
Бу республика коммунистлары фиркәсе башы Рифхат Гарданов булды. Фиркә бүлекчәләре җитәкчеләре утырышында коммунистлар, Гадел Русия, Русия патриотлары, Алма, коммунистик яшьләр бердәмлеге һәм башка кайбер фирке бүлекчәләре башлары катнашты. Бердәм Русия фиркәсе җитәкчелеге анда катнашмады. Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесев эше буенча утырышларын дәвам итә. Алдагы утырыш 25 февральгә билгеләнгән иде. Утырышта шаһит буларак катнашу өчен Башкортстан президенты улы Урал Рахимовка да чакыру җибәрелгән иде. Исегезгә төшерәбез, Игорь Измесев ялланып берничә нефть ширкәте түрәсен үтертүдә һәм ФСБ хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнә. Әлеге эш буенча шаһит буларак катнашкан Мәскәү эшкуары Юрий Бушев болар артында Урал Рахимовта торуын белдергән иде. Бу хакта ул узган елда ук ирештерсә дә, Башкортстан президентының улын Уфага Русия хөкүмәте башы Владимир Путин килеп киткәннән соң гына чакырттылар. Моңа бәйсе чыганаклар Путинның Рахимовка үз теләге белән китергә тәкъдим итеп тә, тегесенең үз мөддәте тулганчы утырырга теләве белән аңлатты. Шуңа күрә Муртаза Рахимовны җибәрү өчен аның улын да эшкә җиккәннәр дип хәбәр итә рәсми булмаган чыганаклар. Ләкин Урал Рахимов мәхкәмәгә килмәячәк. Бу хакта Муртаза Рахимов хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, Урал Рахимов үткән җәйдән алып Эстониядә дәвалану үтә. Болар турында BFM.ru сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлык радиосы Уфа.
Танылган кеше хокуклар яклаучы Николай Швецов мәхкәмәләргә бер-бер артлы гаризалар күндерә. Чираттагысы Башкорт яшьләре иттифагы өстеннән. Анда ул Башкорт яшьләре иттифагы җитәкчеләренең балиг булмаган кызлар белән бузыклык кылу турында белдергән. Моны фоторәсемнәр белән дә дәлилләгән. Николай Швецов сүзләренчә, Башкорт яшьләре иттифагы башлыкларының Башкорт кызларының хылукай бәйгесендә катнашучылар белән порно язмалар да төшерелгән. Алар Башкорт дәүләт филармониясенең саунасында төшерелгән. Хокук яклаучы узган елда ул саунада янгын булуында искә төшереп, аны шунда катнашкан кызларның берсенең әтисе яндыруында ватай. Николай Швецов әлеге мөрәҗәгатьне республика прокуроры Сергей Хортинга күндерде. Башкортстанда күнешле фабрикасы ачылачак. Ул Төркиянең 12 групп компаниясе ярдәме белән ачылачак. Ул Октябрьский шәһәренең күн мануфактурасы ширкәте нигезендә эшләячәк. Төркиянең 12 групп компаниясе 12 заводны берләштерә. Алар арасында Азербайҗан, Казахстан, Якын Көнчыгыш һәм Төньяк Африка илләрендәге заводлар бар. Шуны да искә алырга кирәк. Бүген Русиядәге 180 ояк киеме тегү фабрикасы күнне чит илләрдән сатып ала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Осетия Грузиядан бәйсезлек игълан иткәннән соң кайберәүләр аның Русия белән кушылу ихтималлыгын фаразлады. Чынлыкта хәл ничек торасың? Көньяк Осетия киләчәктә үзен Русиянең бер өлеше дип күзаллыймы, яисә аерым дәүләт буларакмы? Азатлык радиосы хәбәрчесе Олег Кусов Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Какойты белән әңгәмәдә бәйсезлек һәм төбәк алдында торган башка мәсьәләләр хакында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Көньяк Осетия президенты Эдуард Какойты сүзләренчә, төбәк халкы бәйсезлек хакында үз фикерен референдумда инде тегәл итеп җиткерде һәм республиканың бәйсез булып танылуы бу инде очраклык түгел, ә хәл ителгән мәсьәлә.
Мы сегодня будем строить свою независимость, свободное государство.
Шуңа күрә без бүген үз бәйсезлегебезне, ирекле дәүләтебезне тиячәкбез. Без Русия Федерациясына бик рәхмәтле. Ул безнең өчен инде гасырлар дәвамында төп стратегик хезмәттәш булып кала.
Основным стратегическим партнёром мы это на протяжении многих веков.
Какой-то сүзләренчә, бүген көндә Русия Көньяк Осетия бәйсез дәүләт булып аяка бассын өчен барысын да эшли.
Конечно, сегодня желающих обвинить Россию в аннексии чужих.
Әлбәттә, Русияны чит җирләрне басып алда гаепләргә теләүчеләр күп. Әмма бу һич кенә дә алай түгел. Русия безнең белән дәүләт ара мөнәсәбәтләр төзи. Кыньягасети жетекчиси какой-то айтуунча, бүгүн күндө тибекте циклендирүү иштери жакшы алып барыла, герче оппозиция башка фикирде турса да. Какой-то тибекте оппозиция бар, эмме бу фикирне айтуучулар өзлөрүн оппозиция деп тонотурга тилеуши элекке төрөлөрдөн турган бир тиркем канагатсыз кишилер ди.
Это обиженные люди. Что касается восстановления Южной Осетии, то оно идет. Это действительно не таким...
Бу үпкелеген кишилер Кыньяга Осетияны тыргызууга келгенде бу иш бара. Элбетте, бүтүн киши тилеген тизликте түгел. Чинки кой бирөөлөр аны эки айда тыргызып була дейлер. Экинчилери бир жыл керек дей. Эмме бу 20 жылда жимирилген айберлер эбиш күнлүк сугуш натыйжеси гана түгел. Бардык документтер инде юкка чыккан. Биз хәзер аларны яңадан ясыйбыз, бүтүн ишни типтен башкарабыз. Эмме бүгүн Кыньяга Осетия жетекчилигин караклыкта гаепле тилеләр. Моның намусы булмаган кешеләр эшне.
Руководство Южной Осетии обвиняет нас в воровстве. Это делают люди непорядочные.
Эдуард какой-то айтуынчалар бүген шәхси торакны заманча итеп эшли, шулай ук барлык торбаларны алмаштыра, юлларны, электроүткәргечләрне ясый. Аның сүзләренчә, бүген көндә икътисад үсеше өчен җитди проектлар кирәк. Шул исәптән дәүләт ара проектларда ди ул. Бу беренче чиратта Русия белән уртак проектлар, һәм бүген без берничә проект имзаларга әзерләнәбез. Шул исәптән Русия белән сәүдә һәм таможня мөнәсәбәтләре турында да бу Кыньяга Осетия икътисады үсешенә этәргеч булачак дип какойды. Кайбер мәгълүмат чаралары Кыньяга Осетия премьеры Вадим Бровцев эштән китә дигән хәбәр таратты. Какойды моны дөреслеккә туры килми дип Бровцев белән мөнәсәбәтләр бик яхшы булуын әйтә.
Это желание многих людей, которые не желают добра Южной Осетии.
Бу Кыньяга Осетияга начарлык тилеген кишилердин фикирлери. Алар Россия белән Кыньяга Осетияны ачуланыштырырга тели. Нәкъ минем соравым буенча Россиядә хөкүмәтне җитәкләячәк белгеч сайланды. Чөнки финанслау Россия ягыннан килә һәм без контрольне дә Россиянең алып баруын телибез. Якын көннәрдә генә безнең сорау нигезендә хисап палата вәкилләре дә киләчәк.
Представители счетной палаты Российской Федерации по нашей же просьбе.
Какой-то айтуынча ниндидер коралту тилекләре бар, беренче чиратта Русия җәмәгатьчелеге күз алдында. Әмма бу тормышка ашмаячак ди ул. Бровцевка килгәндә киту турында аннан мөрәҗәгать булмавын әйтә һәм киләчәктә хөкүмәт парламент барысында бергәләшеп эшләргә җыенуын ассызыклый. Бровцевтан тыш интернет басмаларда хокук яклаучы Фатима Маргиеваның кулга алынуы турында мәгълүматлар киң яңгыраш алды. Какой-то сүзләренчә Маргиева кебек кешеләрне хокук яклаучы дип атау хәтта килгән, чөнки ул студентлар зыялылар клубына биргән акчаны да үзләштергән.
Есть закон, и это не вопрос президента, и не вопрос президента. Есть закон, есть правосудие. Правосудие разберется.
Канун бар һәм бу президент сорауы да, президентка сорау да түгел. Мәхкәмә барысында ачыклар, һәрбер җинаятьче үзеннән зур бер хокук яклаучы яки оппозиционер ясаса, димәк бу инде беренчедән үзенә игътибарын арттыру, икенчедән безне кимсетү өчен булдырылган бер юнәлеш. Маргиева күп тапкырлар канунбызды читкә чыкмау турында кисәтү булса да, мәхкәмә оешмаларына әйтмичә Кыньяга Осетия республикасыннан чыккалады.
Проинформировал судебные наши органы, неоднократно выезжал за пределы Республики Южная Осетия.
Кыньяга Осетия Республикасы президенты Эдуард какой-то айтуынча, төбәктә гражданлык җәмгыяте бар. Ул киләчәктә хөкүмәткә карамаган оешмаларны да яклаячагын әйтә. Әмма аларның кай вакыт республика казнасына салым түлибез диюе көлке тыела ди ул. Какой-то хакимият белән килешеп эшләгән әлеге оешмаларның бернинди проблемнары юк һәм киләчәктә дә ярдәмләшеп гамәл кылачакбыз ди.
Ландыш харасыл булдым. Алга таба азатлыкта Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Җырчы Җәмилә үзенең Финляндиядәге гүзәллек мәктәбе эше турында Казанга кайтып та сөйләде. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр булачак. Бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татарстанда торак коммуналь хезмәте түләүләре тармагындагы ыгызыгы да хөкүмәт халык ягына басты дияргә була. Ризасызлыкны басу өчен республика җитәкчелеге түләүләрне арттырмау турында карар чыгарды. Премьер-министрның беренче урынбасары Рауил Моратов бу проблеманы шешүне үз кулына алды. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, ел көннәре Казанда коммуналь торакка түләүнең артуына ризасызлык белдерер өчен урам җыены үтәргә тиеш иде. Соңгы мәлдә генә хөкүмәт чаралар күрергә булды. Гадел Галәметдин тулырак итеп
Татарстандагы халатны инкылап алдындагы вакыт кебек бәяләп, республика хөкүмәте торак коммуналь түләүләр тармагындагы бәхәстә халык ягына басырга булды. Яңа билгеләнгән президент Рөстәм Миңнеханов түләүләрне үзгәртеп, санау турында карар кабул итте. Хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Рауил Муратов исә аңлашылмаучанлыкларны бетерү өчен узган атна ахырында матбугат очрашуы үткәрде. Бу көнне фатир өчен түләүләрнең 30-50%-ка артуына ризасызлык белдереп, Казаннар Камал театры мәйданына пикетка чыгырга ниятле иде. Бу чараның булмау сәбәпләрен Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Татьяна Водопьянова хакимиятның әлеге мәсьәләгә карашын уңай якка үзгәрүе белән аңлатты. Равил Муратов: "Бүген хезмәт күрсәтүче ширкәтләр халыктан күбрәк акча суырырга тели, әмма без моңа каршы торачакбыз" ди. Аның сүзләренчә, тарифлар өчен муниципаль берәмлекләр һәм хезмәт күрсәтү ширкәтләре җаваплы. Ләкин хөкүмәт кулланучыларга ярдәм итми кала алмый. Без бу тармактагы тарифларны тикшердек, бердә күп кенә аңлашылмаучанлыклар бар, ди Муратов. Аларны бетерү өчен хөкүмәт Равил Муратов җитәкчелегендә тагын бер комиссия төзеде. Бу идарә хезмәт күрсәтүче ширкәтләрне тикшерү белән шөгыльләнәчәк. Күпләрдә канагатьсезлек уяткан лифт һәм чүп чыгару өчен алынган түләүләр 2010 елның 1 мартыннан кире кеше санын алына башлаячак. Яңа кертелгән тәртипләр нигезендә исә ул квадрат метрдан алынырга тиеш иде. Равил Муратов аңлатканча, хәзер 1-2 катларда яшәүчеләр лифтны төзекләндерү өчен генә түләячәк. Калганнар исә фатирда яшәүче кеше соңыннан чыгып лифтта йөргән ишендә аны төзекләндерү өчен дә түләячәк. Муратов сүзләренчә, лифт өчен түләүләрнең кыскартылуы гына да халыкның 263 миллион сум акчасын янда калдырачак. Шүп җыю өчен түләүләр дә икегә бүленәчәк. Шүп җыю җиһазларын төзек хәлдә тоту өчен квадрат метрдан, шүп чыгару исә кеше санынан исәпләнәчәк. Моннан тыш, Равил Муратов инженер шелтәрләрне цикләндерү һәм хезмәт күрсәтүче ширкәтләрне эшләтүгә киткән чыгымнарны тикшерергә кирәк, ди. Хөкүмәт башлыгы урынбасары 2010 елның 1 июленә кадәр тарифлар тармагында булган аңлашылмаучанлыкларны җайга салырга вәгъдә итә. Шушы ук вакытка ул торак коммуналь хезмәт алучы кулланучыларның хукукларын яклаучы проект булдырырга тели. Моннан тыш, Муратов Татарстанда торак дәүләт инспекциясен төзергә кирәк, ди. Җитәкчелек фикренчә, ул вакытта торак коммуналь түләүләр тармагында буталчыклар китереп чыгаручы проблемалар булмас иде.
Казаннан Гадил Галәметдин сөйләде. Бер ел дәвамында энесен өйгә алып кайту өчен көрәшкән Светлана Изамбаевага Сашаны тәрбиягә бирүне тагын кире кактылар. Бу юлы тәрбиягә алып бүлеге Татарстанның югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте биргән. Әмма Светланага энеңне алырга бик өметләнмә дигәннәр. Тулырак итеп бу хакта Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Светлана Изамбаева инде бер елга якын бер туган энесен тәрбиягә алу рөхсәте өчен күрәшә. Дәүләт оешмалары дәвалап булмый торган вирусны йөртү сылтавы белән Изамбаевага 10 яшьлек энесен тәрбиягә алырга рөхсәт бирми килде. Аның ире сау-сәламәт ВИЧ вирусы булмаган, 2 баласы булуы да мәхкәмәнең Светлана өчен уңай карар чыгаруына нигез була алмады. 25 январда Казанның авиатүзелеш район мәхкәмәсе Чебоксарның Калинин районы идарәсенең Светлана Изамбаевага энесен тәрбиягә алырга рөхсәт итмәгән карарын канунсыз дип тапкан иде. Светлана ниһаят анда булган ВИЧ инфекциясенең балага куркыныч тудырмавы, аның энесен тәрбияле алуын 9 ай буе мәхкәмәләрдә төрле оешмаларда көрәш алып барып раслаган иде. Энесен өйгә алып кайтырга дип канатланып, Чуаштан балалар йортына килгәч, Изамбаеваны күңелсез хәбәр көткән. Малайны аңа бирмиләр. Тәрбиягә алу бүлеге Татарстанның югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте биргән. Янәсе, аның тормышында яңа вакыйгалар туган. ВИЧ инфекцияле хатынга барыбер бала бирмәячәкбез дип өстәгәннәр алар.
Естественно, мы очень сильно расстроились, потому что я туда поехала его уже забирать. Заключение, которое я получала от 6 марта 2009 года, оно уже на сегодняшний день, как они мне сказали, нужно получать новое заключение, потому что новые обстоятельства, так как я ребенка родила. Изменения произошли в моей жизни.
Ди ул. 10 яшьлек Саша инде ничә ай чемоданын җыеп өйгә кайтырга әзерләнеп торган. Светлана энесе бик начар шартларда яши ди.
Но он сидит на чемоданах и ждет, когда я его заберу. Тяжело очень в детском доме. Я вот там была, ходила к нему. Он словно как в тюрьме там живет. Никуда не выйти, никуда не сходить. Я просила его сводить в кинотеатр, мне не разрешили.
Ди Изамбаева. Бу атнада Изамбаева мәхкәмәгә чакыру кагазы көтә. Энесен өйгә алып кайтуга ирешүенә Вичла Светлана барбер өметен өзми.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллина сөйләде.
Хатлар язим икән, тешләремне сөйләсен. Безнең йөрәкләр, ике яклы биекләр. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәкләр, ике яклы биекләр. Алдым каләм, яздым сәлем.
Җәмиләнең үзенчәлекле тавышын күпләр танығансыздыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Җир моң сөючеләр Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низаметдинне җырчы буларак кына белә иде. Үзенең гүзәллек мәктәбен булдырган Җәмилә Казанга кайтып дәресләр бирде. Гүзәллек салоннары вәкилләре дә сабак алды. Хәбәрчебез Наил Алам да Җәмилә белән очрашты.
Казандагы бер гүзәллек салоны хуҗабикәсе Әлфия Гомәрова Җәмилә сабагыннан соң Американы тагын бер кат ачкан кебек булдык дип белдерде. Дөрес, алар берничә сәгать эчендә Американы түгел, ә Финляндиядәге Җәмилә мәктәбе ысулларын ачты. Баксаң, Казандагы гүзәллек салоннарында традицион ысул белән кершән, сөрмә салу, ирен буяу, чәчне билгеле бер рәвешкә китерү, аларга туры китереп кием кию күпкә артта калган икән. Без бит бөтенләй әйдә дөрес эшләми без икән ди кызлар. Җәмиләнекен алар замана ноу-хау дип бәйләде. Юк, Җәмилә җырлаудан туктамаган, тагын бер эшен аякка бастырган.
Чөнки Финляндиядә шоу-бизнес бик бәләкәй. Аларда кеше дә әз бит инде. Мин этника җырчысы буларак, минем тагын да тамашачым әзәя. Гомумән поп-музыка, яйса танго җырчылары хуплана, яйса блюз, яйса рок. Шуның өчен мин бик озак уйладым, мин әйтәм, мин Финляндиядә нәрсә эшләргә тиешмен икән. Һәм дә шушы имиджмейкер мәктәбенә барып укыдым. Аннан соң тагын да миндә кызык суну туды, мин әйтәм, мин визажист булырга телим. Аннары киттем академияга, Мейкап Артис академиясында укып чыктым. Һәм дә мин уйлыйм, мин үз урынымны таптым, миңа ул бик ошый. Гадәти кешеләрне нинди булса матур кыяфәткә кертү, ул минем өчен җыр язган кебек.
Дип белдерә Җәмилә. Кешенең ел фасылының кайсына көзгә, кышка, язга, җәйгә туры килүен, кыяфәттә төсләрнең дөрес чагылышын, бит рәвеше, чәч киселеше, буйсынның бизәнүгә ятышлы булуын ачыклаганда замана машинасы компьютер ярдәмгә килә икән.
Мин беренче урында романтика, икенче урында драматика. Ләкин мин алай да этниканы бик яратам. Этник үзәнчелекле киемнәр кию. Мәсәлән, алка, яисә нинди булса читек. Менә шундый әйберләрне мин бик яратам. Этниканы драматика белән кушарга.
Ишке дөньясы тышкы матурлыгы белән гармониядә булырга тиешлекне дә онытмау зарур булуны әйтә Җәмилә. Шоу-бизнестагылар, сәясәтчеләр, күренекле кешеләрнең күбесенең имиджмейкерлары бар. Җәмилә фикеренчә, үзеңнең тыш табибың, юристың чәч кисүчең булган кебек, һәркемгә дә имидж ясаучың булу мәҗбүри түгел. Шулай да, елга бер тапкыр гына булса да, заманча ысуллар белән эш итүче гүзәллек салоннарына кереп чыгу зыян итмәячәк. Бигрәк тә халык алдына чыга торган кеше булсаң.
Җырчы мәсәлән сәхнәгә чыккач, аның беренче җыры башланганчы без аның тышкы кыяфәтенә күз куябыз. Тышкы кыяфәтен карагач җырны көтәбез. Музыка башланып киткәч, вокал киткәч аңлый башлыйбыз. Ага, моның киеме бердә репертуары белән гармонияда түгел. Мәсәлән, әни турында җыр булса, әни үлгән, ул аны сагынып җырлый, әмма киеме нинди булса, мине ялтырауыклы бер күлмәк. Минемчә ул гел гармонияда түгел. Уйлыйм, менә бездә берәр шундый имиджмейкер табылсын иде. Бераз нинди булса кагыйдәләрен әйтсен иде, сәхнә кагыйдәләрен, ниндирәк төсләр килешә бу кешегә, ниндирәк күлмәк кияргә кирәк булыр иде, репертуарына карата тегек эчке матурлыгы, тышкы матурлыгы белән гармонияда булсын иде. Күлмәкләренә татар шикелгән пута да куеп була, чыксыннар джинста, ләкин бер пута булса менә ул татарлыкны бирсен иде.
Жәмиле соңғы вақытта Финляндияның телевидение йылдызларын бизәндерәк киемнәренә, холық фигырьләренә дә үз пумаласын сала. Финляндияның соңғы мисларын да Жәмиле буяған.
Шушы конкурс мындагы конкурслардан бик айрыла дип торам. Анда күбрәк натурал нейне киләбез. Натурал бизәнүгә, натурал киемнәргә, үз табигый матурлыкларын күрсәтергә тырышабыз.
Янып торган йөрәкле, ут кебек һәр нәрсәгә җитез татар кызы салкын фин илендәгеләргә компьютер тәкъдим иткән һәм имидж бизәнү стилист канунларына өстәп, үз бизәкләрен дә кертеп җибәрә аламы соң? Ипләп кенә керә бара диел. Үзе дә 3 еллык әлеге хезмәтендә аз гына тынычлана төшкән. Әлеге эшен дә җыр язган кебек гүзәл дип тә өстәл. Җәйкене Казанга килеп, күбрәк кеше җыеп, зуррак укулар үткәрергә дә җыена.
Бу Казаннан Ноил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары 23 февраль Кырым татар халкының беренче курултайы рәисе Номан Чилеби Жиганны искә алды. Бу уңайдан үткән чаралар һәм Кырымнан башка яңалыклар белән Диләвер Осман.
23 февраль көне Акъярда Исянҗылар мәйданында 1-нче курултайның рәисе Кырым, Бияз Русия, Литва, Польша татарларының муфтисы большевик матрослар тарафыннан 1918 сенесе куршуланган Номан Чилеби Жиханның хатырасына багышланган матем митингы кечте. Митингте Акъярда яшаган кырым татарлар, конгресс президенты Рефат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, мәҗлис азалары иштирак иттеләр. Сөзге чыккан муфти Эмирәли Аблаев 26 yıldan berli Kırım Tatarlarga yapılgan zulüm dünyada hiçbir milletke yapılmagandır dedi.
Üstüne sürünüp gemimiz 226 yıldır. Bunun içinde yapılan zulümler hiçbir dünyada bir milletlere, bir insanlara yapılmaz. Nasıl da olsa bizim acınıklı bu tarihimiz, bu geçmişimiz var.
Sözge Конгресс президенты Рифат Чубаров 23 февраль күні бу ерде бұйық фуаджиялар олды. Біз оларның да эпісіні білмейміз. Ама яваш-яваш тарих сайфелері ачыла. Бу ерде Номан Чилеби Жихан, Қырым муфтисі өлдірілді, деді.
Февраль 23 февраль кечелері мұрада бұйық фуаджиялар олды. Біз оларның да эпісіні білмейміз. Ама көк ерлерді язылы олара енді кезілер тапыла. Мұрада сарыш, большевик матрослар gelip buradaki hapishanede olan insanları öldürdüler ve onların imparator bizim şahin muhtemiz Roman Çelik'i haber etti.
Sözge çıkan bizim Kırım Yaşlar Teşkilatı'nın reisi Abdurrahman Egiz, bizim maksadımız vatanımızga sahip çıkmaktır. Milletimizin kuvvetlendirmek bizim maksadımızdır, dedi.
Bugünden terk çok yok. Bizim maksadımız vatanımızda sahip olmaktır. Vatanımızda millet olarak güçlenmektir. O devirde de şu gerekirdi. Onlar bunu yaptılar ve bütün Kırım'a ve bizim geleceğimize sahip çıktılar.
Шу күні Қырымдағы Қырым татар милли мектеплерінде, Қырым мөндеслік педагогика университетінде Номан Чилеби Жиханның хатырасына бағышланған дерстер ве тедбірлер олып кечті. Ақшам саат 4-те Чилеби Жиханның рухына бағышланған хатымды ва Ахмеджидегі кебір жамыде япылды. Советлер дәуірінде байрам олып қалған 23 февраль күні Қырым татар еркеклері үшін байрам мы, байрам дегіл мы деген мәселе әрсене олған кібі бұ сәферде жемаат арасында көтерілді. Чоқсы бұ күн Қырым татарлар үшін байрам дегіл деген фікіріні білдіргенлеріні қайд етмек мүмкін. Айны заманда Мирас жемиетінің рейсі Шафиқа Абдураманова 23 февраль Қырым татар еркеклері үшін байрам дегіл, амма 23 февральде шейіт кеткен Номан Чилеби Жиханның тағдырыны көз Сөгіне алсақ, о ватан үшін шейіт кетті. Демек, Қырым татарлар үшін бүкін керчектен де ватан қоруйджысы күні ола біле деген фікірні білдірді. Шында қайт етмелі, Номан Чилеби Жихан Қырымда ічбір хал гегемон олмайжақ, әрбір халқны ақлары танылажақ, әрбір халқ мұсави олажақ деген еді. 92 сене әвер айтылған бұ сөздер бүгінде ос актуаллігіні Қырымда жоймады демеге мүмкін. Мәселе, тіл мәселесінде Қырымда ічбір мұсавилік йоқ демеге аққымыз бар. Халқара туған тіл күніне бағышланған тедбірлер, Қырым татар тілінің вазиетіне бағышланған АТР телеканалында кешкен 4 сағатлық марафон бұны белгілі бір дәрежеде көрсетті. Мәселе, Қырым мектептерінде Қырым татар тәрбиелері шындық күнде 20% тәшкіл етелер. Демек, Қырымда болған 600 мектептің 20% Қырым Кырым татар мектеплери олмак керек ди Алим Рефик Курцеитов.
Эгер дим биздин 19.5% мектепте бучагында балдарыбыз болса, ичи болмаганда пропорционал шеклинде айда 19 болмасын, айда 15 болсун биздин мектептер. Эмне 600-ден 15% сайбакмыз, кайсы мектеп болмак керек кылымда.
Bu mevzunu devam etken Maarif Hadimi Kemal Mambetov ise şu milli mekteplerinin 14'ünde emek haneleri, 10 mektepte sport zalları yok. Bir sıra mekteplerin binaları da mektep için gelişmegenini kayıt etti.
16 mektepten 14 tane mektep emek haneleri yok. Uçebni masterskiyi. 14 mektepten 10 tane mektepte sport zalları yok.
Кемал Мамбетов тасил меселесинде биринчи нөбетте зарур болган ве япылажак адымдарына да сайып чыкты. О, биринчи нөбетте миллий тасил боюнча Кырымда концепцияны ишлеп чыкмак ве аны кабыл этмек керек, деди.
Ожалар айтылар, усулчулар айтылар. Бу фен ожаларын азырлемек, экинчи нөбетте бу концепцияны кабыл этмек, кымтатар тилинде да ве дерсликлердин чыкармасы. Бу биздин кымтатар мектептерине яны бина курмак, я бинага бир яны одалар кошмак.
Рефик Курсиитов украин ве рус тилине Кырым мектептеринде 8 саат аптада айрыла. Кырым татар тилине исе экинчи чет эл тили деп койгонлар. Эми ага тек 2 саат айрыла. А базы жерлерде ода жок дейт.
Мектептерде кырым татар тилине айрылган сааттар. Бул мөйүндө мөйүм проблема болуп калды. Соңки мына айтылды 3-4 жылдын ичинде башта дагы сезилмейди. А машинада украин тилинин өгөнөк эмесинин сериясында чечилди. 8 саат бар. Орус тили эдебиятта 8 саат аптадан. Ама кырым татар тилине келгенде анау 2 саат деп да экинчи чет эл тилинин жерине койгонлар эбетте о 2 саат деп болмайт. Чок мектептерде ярым саат. Чок мектептерде аптада 2 аптада 1 саат кечирилди. Мына мониторинг көрсөтүлдү бул жерден. Тасил назарлыгыбыз бар. Анда чалышкан инсандарыбыз бар. Биздин саясатчыларыбыз бар. Бул маселе саясий тараптан чечилмек керек.
Сөзүнү девам этип Рефик Курцеитов Кырым мектептеринде чалышкан кырым татар тили ожалары бар. Алар бул маселени көтөрмөйлөр, чүнкү иш жерлерин жоймага коркалар. Кырымда 20 жыл девамында Кырым боюнча район таасил бөлүклөрүнүн бирисинде кырым татар елбашчысы болмады. Бул маселени да бакмак керек, деди о.
Мемориятлеринде таасил идарелерин башы бар бирдее кырым татар кач 17 кач район бар кырымда 20 жылдын ичинде бир дане таасил идаресинин я таасил отделинин башы болмады чыкмады. Бул да бул таасил таасилге себебине чечилежек маселелер. Бул шый көрсөтөтки биздин салмагыбыз кырымда албетте керек дереже дегил.
Şunu da kaydetmeli. Kırım'da açılgan 15 milli mektepnin hepsi resmi surette milli Kırım Tatar Mektebi statusunda taşımay eken. Gelecekte bu mesele ciddi bir problemanı da çıkarabile. Çünkü ait tahsil organları bu mektep milli mektep değil degen meseleni de köterebileler. Şunu da kaydetmeli. Şimdi Kırım'da bazı mekteplerde Kırım Tatar talebeleri 30-50% teşkil eteler. Lingvistlerinin bildirgenlerine göre bir de bir til yok olmaması için bu tilge 100 bin insan sahip olmak gerek. Eğer de bir tilde balalarının 30% laf etmese şu til gelecekte yok olabilir degen hulasanı çıkaralar olar. Halkara tuğgan til gününe bağışlanan tedbirler çerçevesinde Kırım Tatar tilinin vaziyetine bağışlanan ATR telekanalında 4 saatlik tele marafonda кечти. Кырым татар тили ЮНЕСКОнун жедвелинде жок болуу хафы күндө турган тилдер сырасына кирсетилген. Бул эле жедвелге бирде бир тилде зиядесинен тек уйкен несил лафетсе кирсетиле экен. Кырым татар тилинин вазиетине язычылар да первасыз дегил. 23 февралда кечкен өздөрүнүн отурушунда язычылар Кырым татар тилинин латин элифбесине кечирүү маселесине ошо мүнөсөбөттөрүн билдирип, латин элифбесинде Х менен барабар Х арифи де калмак керек деген пикирин билдирдилер. Буну 1992 сенеси болгон латин элифбесине кечүү халкара илмий конференциясында тасдиклаган экен. Бул маселе боюнча язычылар ачык мектуп азырлайжак алалар. Ахмежитте Кырым ве Романияда жашаган миллий күрөш усталары арасында ярыш кечти. Кырым мөндислик педагогика университетинде эң агыр 100 килолук чекиде Романиялар күрөшчү Женул Деңиз галип чыкты. Романиядан келген 20 күрөшчүгө Нежат Сали жетекчилик жапты. О, биз миллий күрөшүбүздү Романияда саклап келдик, анын Кырымда жанланмасы үчүн колубуздан келгенин жапажакбыз, деди.
amaçlarından bir tanesi bunda, Kırım'da bizim bu milli sporumuz, milli Tatar küreşi canlansın. Bizler bunu Romanya'da, Tatarlar Kırım'a göre daha yakışı yapamız. Bir tecrübemiz var çünkü. Bu tecrübemizle katkıda bulup bunda, Kırım'da da bu milli güreşimizi canlandırmaya çabadamız.
Şunu da kaydetmeli Necat Salih, Romanya parlamentinin sabık millet vekili. Şimdi o bütün dünya Kırım Tatar kongresinde milli güreş комиссиясының рейсі ола. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азатлықтың Татар Башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.